Εντάξει παιδιά, όχι τέτοιος πανικός επειδή γιορτάστηκε μαζί με το Πάσχα το δικό μας και το Πάσχα των παλαιοημερολογητών. Μου γράφουν εδώ, δεν έχει άλλη δικαιολογία ο Αντώνης, πρέπει τη Δευτέρα να επιστρέψει. Ήταν μαζί, γιορτάστηκαν μαζί το Πάσχα το δικό μας και αυτό του παλαιού ημερολογίου. Γι' αυτό είχαμε και έχουμε τη διαφορά με το Πάσχα των καθολικών, μου γράφουν. Γιατί γιορτάζεται το Πάσχα με το ίδιο ημερολόγιο για μας και για τους παλαιοημερολογητές. So without... Και έχει περάσει και το Ραμαζάνι δυστυχώς. Πάμε πάλι στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, εκλογές το φθινόπωρο. Φαίνεται ότι είναι πάνω στο τραπέζι. Το κόμμα σας περιέργως θα πω, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν δείγματα πιθανότητας εκλογικής νίκης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Επιμένει για εκλογές τώρα.
Ναι, έχουμε υποβάλει το αίτημα για εκλογές εδώ και αρκετό καιρό. Θυμίζω ότι για πρώτη φορά μίλησε επίσημα για την ανάγκη προσφυγής στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήδη από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, με έμφαση και επιμονή τίθεται το αίτημα ήδη τον τελευταίο μήνα υπό το φως των σκανδάλων, των υποθέσεων αδιαφάνειας και διαφθοράς, αλλά και των αδιεξόδων στην αγορά, στην οικονομία, με την αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας να έχει καταβαραθρωθεί πια στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία, αλλά τα μεγάλα ζητήματα επίσης στην ενεργειακή αγορά και στην στεγαστική κρίση να παραμένουν. Άρα το αίτημα για εκλογές είναι υπαρκτό και είναι ισχυρό. Γιατί το υποβάλλουμε εμείς? Διότι είναι η δουλειά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιεί πολιτικά, να δίνει μάλλον φωνή πολιτική, εκλογική, σε ένα κοινωνικό αίτημα το οποίο...
Ακούσατε όμως τον κύριο Χατζηδάκη τι σας είπε για το αρνί που βιάζεται να έρθει το Πάσχα.
Και είπε και κάτι ακόμα ο κύριος Χατζηδάκης τώρα που πέρασε το Πάσχα, ότι μερικές φορές τα αιτήματα γίνονται αποδεκτά. Και τελευταία φορά που το είπε κανείς αυτό στην Ελληνική Βουλή ήταν ο κύριος Κώστας Καραμανλής στον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, και όλοι θυμόμαστε πώς πήγε αυτό. Άρα, τι θέλω να πω για να έρθω στο προκείμενο, το πολιτικό. Όταν υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, από όλες τις εταιρείες που μετρούν, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτηριστικό, ενός 65 με 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις, παραλαμβάνω, των συμπολιτών μας που απαντούν ότι επιθυμούν και θέλουν πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι ένα κοινωνικό αίτημα, το οποίο το κόμμα της αντιπολίτευσης, το βασικό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, οφείλει να του δώσει εκλογικό περιεχόμενο και πολιτική αξία στις εκλογές. Και εκεί έρχομαι να κάνω μια σύνδεση με τη δεύτερη συζήτησή μας, καμία παρομοίωση, απλώς μια σύνδεση να κάνω. Όταν στις εκλογές διεθνώς βλέπουμε ότι οι μεγάλες ανατροπές και οι ανατροπές και των δημοσκοπήσεων και των αναλύσεων και των προγνώσεων γίνεται μέσα από τη συμμετοχή, για εμάς το βασικό είναι να εμπνεύσουμε τους συμπολίτες μας να έρθουν στις κάλπες, να ψηφίσουν. Αυτό το ναι στην πολιτική αλλαγή και όχι στη συνέχιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να του προσδώσουν και εκλογική αποτύπωση με την ψήφο τους, και έτσι να πετύχουμε τη μεγάλη εκλογική ανατροπή. Δηλαδή, όταν ο λαός το θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί, το οφείλει, θα πω εγώ, να φέρει την πολιτική ανατροπή και να το κάνει πράξη όποτε και αν γίνει εκλογές, είτε σε ένα μήνα, είτε στον το φθινόπωρο, είτε στο τέλος της θητείας του κ. Μητσοτάκη.
Προγραμματικά είστε έτοιμοι? Θέλω να πω, έχετε προτάσεις για τα μεγάλα και βασικά θέματα? Για την ακρίβεια, ας πούμε, έχετε να πείτε κάτι διαφορετικό από την κυβέρνηση?
Ναι, ασφαλώς ναι, κατηγορηματικά ναι, και αυτό αποδεικνύεται κάθε φορά, κύριε Χατζηνικολάου, και στον δημόσιο λόγο και στη Βουλή και στο συνέδριό μας ακόμα, το οποίο πέρασε την ιστορία ενός επιτυχημένου συνέδριου, γιατί στάθηκε όχι στις εσωκομματικές προστριβές και καταγραφές, αλλά στο πρόγραμμά μας, στην εθνική μας στρατηγική. Για παράδειγμα, για την ακρίβεια για την οποία με ρωτήσατε, ανάμεσα πολλά άλλα ζητήματα. Είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε μιλήσει εδώ και 3 χρόνια για αυτήν την αρχή καταναλωτή, η οποία έπρεπε να υπάρχει και να λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών και όχι απλώς μια συνένωση αρχών όπως έκανε η κυβέρνηση, ώστε να μπορούμε όλοι μας να βλέπουμε ποιοι εσχροκερδούν, σε ποια προϊόντα, σε ποιους κωδικούς, ποιες εταιρείες και να μπορούμε να παίρνουμε τα μέτρα μας και ως καταναλωτές. Ή στην ακρίβεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σπάσουν τα καρτέλ μέσα σε μια επιτροπή ανταγωνισμού που θα είναι ισχυρή και θα ναρκοθετείται από την κυβέρνηση με πρόστιμα τα οποία θα επιβάλλονται έγκαιρα και θα εισπράττονται έγκαιρα, πάντα με διαφάνεια ή παράλληλα, πάντα στην ακρίβεια. Η φορολογική δικαιοσύνη για την οποία μιλούμε, τι λέει? Να τιμα αριθμοποιήσουμε τη φορολογική κλίμακα, να πληρώνουν όσοι μπορούν, μισθωτοί και συνταξιούχοι, τους φόρους που μπορούν. Και οι κλίμακες, οι φορολογικές και το αφορολόγητο αντίστοιχα, να ακολουθεί τον τιμάριθμο, τον πληθωρισμό. Δεν μπορούν δηλαδή να αυξάνονται κατάτι οι αμοιβές, οι μέση μισθοί και να ανεβαίνουν φορολογικό κλιμάκιο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι και να πληρώνουν φόρους πολύ μεγαλύτερους όταν ο πληθωρισμός τους συμπιέζει. Παράλληλα, οι προτάσεις μας για το στεγαστικό, εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το στεγαστικό με στήριξη της κοινωνικής κατοικίας, άρα της προσφοράς κατοικίας και όχι τη ζήτηση μέσω των δανείων. Και το ενεργειακό ζήτημα, στο οποίο, αν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έθεσε την ενεργειακή κρίση στο τραπέζι, πρώτο ήταν το ΠΑΣΟΚ με την ανάγκη υποστήριξης των ενεργειακών κοινοτήτων, ώστε να μην δίνεται όλος ο ηλεκτρικός χώρος στους μεγάλους παίκτες και να υπάρχει πάντοτε εγγυημένος χώρος για τους καταναλωτές, τους αγρότες, τους μεταποιητές. Όλα αυτά τι είναι? Ένα σύνολο ενός προγράμματος, το οποίο έχει πάρα πολλές προφανώς επιμέρους πτυχές και συναρθρώνεται σε μία έννοια για μένα: την προάσπιση του κράτους μας, του δημοκρατικού μας κράτους, όχι ενός μονοπρόσωπου κράτους φέουδου, όπως εμφανίζεται το τελευταίο καιρό, μιας Μαξίμου ΑΕ, όπως έλεγε και αείμνηστη πρόεδρος μας Φόφη Γεννηματά, η οποία, το οποίο κράτος ακόμα και με αδιαφανείς ή και παρακρατικές, θα πω εγώ, βλέπει υποκλοπές μεθόδους, πολλές φορές επιβάλλει την ομή της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας κατά το συμφέρον του, αλλά ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί υπέρ όλων, υπέρ των πολλών, υπέρ της κοινωνικής ευημερίας του συνόλου του λαού και όχι των φίλων και ισχυρών.
Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά σε όλες
και όλους.
Ευχαριστώ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Χρόνια πολλά, αληθώς ο κύριος. Θα ξεκινήσω ζητώντας στην αρχή της συζήτησής μας 2-3 σχόλιά σας για θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική. Καταρχήν, θέλω ένα σχόλιο σας για αυτές τις δηλώσεις Φιντάν, ο οποίος είπε ότι η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου φέρνει δυσπιστία και πόλεμο.
Καταρχάς να πω ότι απάντησε άριστα το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας χθες ο κ. Γιαπετρίτης.
Ότι δεν δεχόμαστε υποδείξεις.
Αν νομίζει ο κ. Φιντάν ότι μπορεί να φιλανδοποιήσει την Ελλάδα, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα επιλέγει μόνη της τους συμμάχους της και τους αντιπάλους της. Ακολουθεί μόνη την εξωτερική της πολιτική και δεν δέχεται υποδείξεις από την Άγκυρα. Τώρα, το ότι ο κ. Φιντάν, η Τουρκία δηλαδή, ενοχλούνται τόσο πολύ από τη συμμαχία Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ, αυτό αποδεικνύει την ορθότητα αυτής της συμμαχίας. Γιατί όταν ο αντίπαλός σου ενοχλείται, πάνε πει ότι κάτι κάνεις καλά. Και αυτό το καταλάβουν όλοι όσοι με έχουν επικρίνει και εμένα προσωπικά, που είμαι τόσο σφοδρός προστηρικτής αυτής της συμμαχίας και του κράτους του Ισραήλ.
Τώρα, έρχομαι στο μεγάλο θέμα του πολέμου με το Ιράν. Του πολέμου είπα Ισραήλ με το Ιράν. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Η αίσθηση που έχετε είναι ότι μπορεί να επιτευχθεί η Κεχηρία μέσα στο 15ήμερο της Κεχηρίας, μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη, ή βλέπετε να γίνεται εκεί, να υπάρχει εκεί ένα νέο Βιετνάμ?
Ακούγοντας με μεγάλη προσοχή τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του κ. Βάντς, για ποιο λόγο κόλλησαν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλαδή ότι έγινε μεν πρόοδος σε διάφορα επίπεδα, αλλά το Ιράν αρνήθηκε.
Στο 80% είπε. Στο 80%.
Αρνήθηκε να δεσμευτεί ως προς την μη συνέχιση του πυρηνικού του προγράμματος. Πιστεύω ότι όσοι έχουμε μυαλό, καταλαβαίνουμε τελικά ο πόλεμος αυτός είναι σωστός. Διότι εάν τώρα χτυπήθηκε το Ιράν τόσο σφοδρά και μετά από τόσο σκληρό χτύπημα εξακολουθεί να θέλει να παράξει πυρηνικά όπλα, αυτό πάει να πει ότι τελικά ήταν πολύ εγκύτερα στην παραγωγή πυρηνικού όπλου από ό,τι νομίζαμε. Και αν σκεφτούμε ότι το κράτος αυτό δεν έχει κανένα δισταγμό να βομβαρδίσει με πυράβλους όλα τα γειτονικά του κράτη, δεν θέλω καθόλου να βάλω στο μυαλό μου τι θα συνέβαινε εάν είχε πράγματι πυρηνικό όπλο. Άρα εδώ πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε κάτι με μεγάλη ειλικρίνεια. Θα αντέχαμε να ζούμε σε έναν κόσμο που ένα τέτοιο καθεστώς αδίστακτο και καταστροφικό θα είχε στα χέρια του πυρηνική τεχνολογία? Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτό είναι αδύνατον. Καταλαβαίνω πλήρως το Ισραήλ γιατί αντιδρά, γιατί το κράτος του Ιράν έχει ως καταστατικό του σκοπό ύπαρξης την καταστροφή του Ισραήλ. Και καταλαβαίνω ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα ήθελε να έχουμε τους μουλάδες με πυρηνικά. Άρα, τώρα με ρωτάτε αν τελικά θα υποχωρήσουμε προς αυτό. Δεν το ξέρω, το εύχομαι. Πραγματικά το εύχομαι, γιατί ο πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα. Μας βλάπτει συνολικά όλους. Είναι πάρα πολύ επιζήμιος, αλλά επαναλαμβάνω, εάν εμένα με ρωτάτε, πρέπει να γίνει ένας πόλεμος νωρίτερα παρά αργότερα να ζήσουμε σε ένα καθεστώς παγκόσμιου εκβιασμού από ένα τέτοιο κράτος? Ναι, πρέπει να γίνει ο πόλεμος νωρίτερα πριν αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Τόσο απλά. Και έχει έρθει η ώρα και οι Ευρωπαίοι κάπου να δουν την πραγματικότητα. Εκτός αν στο Λονδίνο ή στο Παρίσι ή στο Βερολίνο αισθάνονταν άνετα ένα κράτος που έχει πια βαλιστικούς πυράβλους με βεληνικές 4 και 5.000 μίλια να έχει και πυρηνική κεφαλή. Για να μιλάμε και λίγο σοβαρά επιτέλους.
Έρχομαι τώρα στο τελευταίο σχόλιο που θα ζητήσω σήμερα για τη διεθνή πολιτική. Αφορά την ήττα Όρμπαν στην Ουγγαρία και την εκλογή Μαγιάρ. Πώς την είδατε?
Η ήττα Όρμπαν είναι πολύ ευπρόσδεκτη. Και είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτη για τους εξής λόγους. Πρώτον, ο Όρμπαν ήταν ένας αντίπαλος Ελλάδας σε όλα τα φόρα. Ήταν έμεσος θειασότης του παράνομου καθεστώτος στην Κύπρο, του κατοχικού καθεστώτος. Ήταν στενός φίλος του Ερντογάν, μπλόκαρε όλες τις αποφάσεις της Ευρώπης για την Ρωσία και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Το μόνο καλό που είχε ήταν υποστηρικτής θερμός του Ισραήλ. Δεν βλέπω άλλο καλό σε αυτό. Άρα υπό την έννοια αυτή, επειδή ο διάδοχός του από το ίδιο κόμμα προέρχεται και πάνω κάτω τα ίδια πιστεύει χωρίς τον έντονο φιλορωσισμό, πιστεύω τα θετικά της περίοδου Ορμπάν θα παραμείνουν και τα αρνητικά θα φύγουν. Ο Ορμπάν ήταν ένα πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Μπλόκαρε σχεδόν τα πάντα συνεχώς.
Είδα ένα σχόλιο σας για το ότι δεν υπάρχει αριστερό κόμμα στο κοινοβούλιο.
Για πρώτη φορά έχουν ένα κοινοβούλιο στην Ουγγαρία που το 100% του ενδρών ανοίξει σε δεξιά ή κεντροδεξιά κόμματα. Ο μεγάλος νικητής είναι κεντροδεξιός, είναι σαν να λέμε η Νέα Δημοκρατία της Ουγγαρίας. Ο Όρμπαν είναι σαν να λέμε Βελόπουλος. Και έχουν κι άλλον ακόμα στη Λατινοπούλου. Αυτά τα κόμματα στην Ουγγρική Βουλή. Δεν έχουν άλλο κόμμα.
Βέβαια,
κόμματα.
Εκεί έχουν απαγορεύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ναι, αλλά δεν έχει βγει κανένα αριστερό κόμμα, ούτε κανένα σοσιαλιστικό. Δεν υπάρχει στη Βουλή κανένα. Υπάρχουν 100% των εδρών σε αυτά τα τρία κόμματα που σας είπα.
Τώρα έρχομαι.
Δηλαδή είναι από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα. Δεν έχουν τίποτα αριστερότερα τη Νέα Δημοκρατία στο κοινοβούλιο του.
Έρχομαι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Φαίνεται ότι αναθερμαίνονται. Αυτό πληροφορούμε, ακούω από τις δημοσιογραφικές μου πληροφορίες και πηγές, αναθερμαίνονται τα σενάρια για εκλογική αναμέτρηση μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το φθινόπωρο. Προσωπικά είστε υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας ή πιστεύετε ότι το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές κλπ. Μπορεί να φέρει πιο γρήγορα φθορά για τη Νέα Δημοκρατία και επομένως πρέπει να στηθούν νωρίτερα οι κάλπες?
Εγώ λόγω της θέσης που έχω, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση, γιατί ό,τι πω μπορεί να γίνει πρωτοσέλιδο. Και ο μόνος που στην Ελλάδα έχει συνταγματικό δικαίωμα και δυνατότητα να αποφασίσει το χρόνο των εκλογών είναι ο Πρωθυπουργός. Θα μου επιτρέψω να κάνω ένα σχόλιο γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ. Δύσκολα θα αμφισβητούσα εγώ το δημοσιογραφικό ταλέντο του Νίκου Χατζηνικολάου.
Λοιπόν, προχωρώ. Νομίζω νοητό τι σημαίνει η απάντηση αυτή. Έρχεται την Πέμπτη πρώη ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή με θέμα τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας η Νέα Δημοκρατία στα δύο αυτά θέματα χειρίζεται καλά την πολιτική της άμυνα ή πρέπει κάτι να αλλάξει.
Εγώ έχω δώσει ήδη εντολή στο γραφείο μου την Πέμπτη, μην έχω κανένα ραντεβού. γιατί θέλω να είμαι στο κοινοβούλιο και να απολαύσω αυτή τη συζήτηση από την αρχή μέχρι το τέλος. Θέλω να είμαι εκεί για να στηρίξω τον Πρωθυπουργό σε μια μέρα που θα τον κατηγορήσει ίσως με την πολίτη και τα πάντα, αλλά θέλω να ακουστεί δυνατά αυτό που θα σας πω. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης είναι ένα από τους καλύτερους πρωθυπουργούς που είχε ποτέ η Ελλάδα. Έχει πάει τη χώρα μας δεκαετίες μπροστά. Και αν νομίζουν κάποιοι ότι θα ανακόψουν αυτή την πορεία για δικογραφίες τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ποινικά και νομικά αστείες, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
Πολιτικά είναι αστείες ή δείχνουν ότι εξακολουθεί να βασιλεύει το ρουσφέτη και μάλιστα με μια κυβέρνηση η οποία μιλούσε για επιτελικό κράτος και για εξυγχρονισμό των δομών.
Εάν η κυρία Παπανδρέου έμαθε το 2026 ότι στην Ελλάδα γίνονται ρουσφέτια και αυτό της προκαλεί ανάγκη ασκήσεως ποινικών διώξεων, θα έλεγα ότι μάλλον έχει προσγειωθεί από άλλο πλανήτη στη χώρα αυτή. Δεν θεωρώ καμία από τις υποθέσεις. Στην αρχή νόμιζα ότι έχουν μια διαφοροποίηση μεταξύ τους και έχουν μια διαφοροποίηση. Όμως, αν με ρωτάτε, αν πιστεύω ότι θα υπάρξει στο μία καταδίκη, δεν θα υπάρξει και κατήθα το ηχητικό ούτε μία καταδίκη. Η Ελλάδα μπήκε, ή μάλλον αποπειράθηκε να μπει, σε μια πολιτική περιπέτεια. Τους μισούς και πλέον θα τους βάλει στο αρχείο η ίδια η κυρία Παπανδρέου. Ακούστε τι πρόβλημα κάνω. Τώρα ήρθε η ασυλία τους. Θα φτάσει ο Φάκρης στην ίδια που θα λάβει τις γραπτές εξηγήσεις. Η ίδια θα βάλει τους μισούς τουλάχιστον στο αρχείο. Ακούστε τι θα λέω στο ραδιόφωνο.
Χωρίς να φτάσουν, λέτε, στο ακροατήριο.
Χωρίς δίωξη. Διότι δεν μπορεί να διακινδυνεύσει ο εισαγγελέας να πάει σε δικαστήριο αυτές τις υποθέσεις. Θα γελάνε και οι καφετζίδες του δικαστηρίου. Όχι οι εισαγγελείς και οι πρόεδροι του δικαστηρίου. Άρα είναι τελείως βέβαιον ότι οι μισοί και πλέον θα μπουν στο αρχείο από την ίδια. Τόσο αστείες υποθέσεις είναι. Και γι' αυτό και έχω πραγματικά εξοργιστεί την πρώτη μέρα όταν κατάλαβα σε τι λούμπα πήγε να μπει η Ελλάδα και το πολιτικό μας σύστημα που κάτι τόσο ασήμαντα πράγματα. Λοιπόν, άρα, όσον αφορά το φάκελο περί ΟΠΕΚΕΠΕ και βουλευτών, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το να κατηγορούμε τους βουλευτές μας γιατί παρενέβαιναν για να λύσουν θέματα ψηφοφόρων τους είναι εξωφρενικό. Είναι βασική δουλειά του βουλευτού να παρεμβαίνει για να βοηθάει τους ψηφοφόρους του και τους πολίτες περιφερειάς του. Είναι ένα από τα καθήκοντά του, συνταγματικά. Γι' αυτό και έχουν το δικαίωμα της αναφοράς στο κοινοβούλιο. Εδώ θα τρελαθούμε. Το παίζουν όλοι οι οσίες παρθένες. Αν είναι δυνατόν και δει η Πασόκη. Λέω τρελαθώ. Αυτά είναι αδιανόητα. Συζητάμε σοβαρά για ποινικές διώξεις για τέτοια θέματα.
Υποκλοπές.
Υποκλοπές έχει ήδη αποφανθεί ο Άριος Πάγος, όπως ξέρετε, γιατί δεν υπήρξε εμπλοκή του κράτους. Έχει βγει μία απόφαση πρωτοδικίου που καταδικάζει μερικούς ιδιώτες. Συνεχίζεται τώρα η διερεύνηση από τον Άριο Πάγος, όπου διαβιβάστηκε σχετική απόφαση του δικαστηρίου. Θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κρίνει και θα σταματήσουμε να τρώμε ζωντανά ο ένας τον άλλον. Αλλά επειδή είδα διάφορες αποκαλύψεις δημοσιογραφικές το Σαββατοκυριακό, θέλω να πω ότι αυτές οι αποκαλύψεις, εισαγωγικά, ξεκινάνε τις παρακολουθήσεις από το 2018. Και από ό,τι θυμάμαι, το 2018 δεν κυβερνούσε ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Έτσι, για να είμαστε και λίγο σοβαροί.
Τώρα.
Στη γραμμία.
Έσκασε και θέμα Λαζαρίδη τις τελευταίες μέρες σε σχέση με το πτυχίο του.
Πάμε τώρα στον κύριο Λαζαρίδη, για τον οποίο και ευχαριστούμε να ρωτάτε, γιατί θέλω έτσι λίγο να τοποθετηθώ. Πρώτα απ' όλα, με ενοχλεί φοβερά και με υποψιάζει ότι περιμέναν να βγάλουν την υπόθεση αυτή αφού έγινε υπουργός ο κύριος Λαζαρίδης. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουν κάνει κάποιους φακέλους αντιπολιτεύσεως για τον κάθε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και περιμένουν να δούνε πότε θα κάνει υπουργό ο Μητσοτάκης. Κάποιοι έχουν βάλει ένα θέμα. Για το θέμα για το οποίο κατηγορεί ο κ. Λαζαρίδης,
να το καταλάβει, μπορεί απλώς. Μπορεί να προβλήθηκε απλώς τώρα το βιογραφικό του.
Καλά τώρα. Το βιογραφικό του κ. Λαζαρίδη είναι αναρτημένο ο κ. Χατζηνικολάου στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας από το 16 όταν διευθύνει του γραφείου τύπου και από το 19 που είναι βουλευτής. Μην τρελαθούμε. Προφανώς είχαν το βιογραφικό του. Γιατί δεν το βγάζανε όταν ήταν σε επιτροπές και πλακωνόταν μέσα σε εξεταστικές? Γιατί περιμένανε πώς τον κάνει υπουργό μου. Δεν θα το βγάλουν αυτό το πράγμα. Τι του βγάλανε? Του βγάλανε, λέει, το 2007. Διορίστηκε ειδικό σύμβουλο αημνή του Μαριέτα Γιαννάκου χωρίς να έχει τα κατάλληλα πτυχία. Απαντώ. Αποκλείεται. Θέλω να σου εξηγήσω γιατί. Για να διορίσω εγώ κάποιον ειδικό μου σύμβουλο, ειδικό συνεργάτη, μετακλητό, όπως θέλετε πείτε τον, το λέω, όταν θέλω να το διορίσω. Θα το διορίσω μετά, μην ξέρετε τι θέλω. Μπορώ, εάν δεν έχει τα νόμιμα έγγραφα? Απάντηση. Όχι. Διότι ο διορισμός περνάει από την υπηρεσία του Υπουργείου. Και το πρώτο που κάνει η υπηρεσία του Υπουργείου είναι έλεγχος νομιμότητας. Δηλαδή, για να έχει διοριστεί παράνομο ο κ. Λαζαρίδης το 7, πάει να πει ότι η τότε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας έκανε τα στραβά μάτια. Υπάλληλοι δηλαδή. Όχι η υπουργό, η αίμη τη Μαριέτα Γιαννάκου. Υπάλληλοι του Υπουργείου. Αυτό να το κάνει υπάλληλο για να εξυπηρετήσει έναν υπουργό και να είναι ο ίδιο ποινικά υπόλογο για τα επόμενα χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα, προφανώ, με την νομοθεσία του 2007, τα πτυχία που είχε στην κατοχή του κ. Λαζαρίδης επαρκούσαν για να διοριστεί. Και αν ψάχνουμε ένα
νέο όσο μία...
να διοριστεί, τότε θα έχουμε πολλές ανάλογες περιπτώσεις.
Είδα να ανακυκλώνεται μία ανάρτησή του στο διαδίκτυο που έλεγε ότι είναι απόφυτος δημοσίου πανεπιστημίου, ενώ δεν είναι.
Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία γιατί δεν ξέρω τι έχει κάνει ο κ. Λαζαρίδης. Εγώ σας λέω ως υπουργός ποια είναι η διαδικασία διορισμού ενός μετακλητού υπαλλήλου. Δεν μπορεί να διορίσει ο υπουργός όποιον θέλει, γιατί προηγείται, σας λέω, έλεγχος νομιμότητας. Άρα αυτό που συζητάμε είναι αν ήταν νόμιμος ο διορισμός του. Ήταν αναγκαστικά νόμιμος, γιατί οι δάλες έχουν παρανομήσει οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι ο υπουργός, ούτε ο Λαζαρίδης. Αυτό που θα εξηγήσω το σύνορα. Άρα προφανώς με την νομοθεσία του τότε, ο διορισμός του με τα πτυχία που είχε τότε εκρίθη νόμιμος. Γι' αυτό και μπορεί να διοριστεί. Λοιπόν, άρα τα υπόλοιπα τώρα είναι ένδια αντιπολιτεύσεως.
Ναι, πάντως κάποιες εξηγήσεις πρέπει να δώσει. Κάποιες εξηγήσεις.
Φαντάζομαι ότι από ό,τι είχε ανακοινώσει θα βγει στην τηλεόραση, θα τα πάρει τα πτυχία του.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλημέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.